The Voice of America. ሕወሓት ዝተወልደሉ ክልል ትግራይ ምስ ትውድብን መንግስትን ዘለዎ ዝምድና ከመይ ይመስል ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ እዩ ዝብሉ ብገለ ወገናት ዝቐርቡ መጎተ ከመይ ትርእይዎ ሓቅነት ኣለዎ ዶ መንግስቱ ኾነ ሕወሓት ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከይፍጠር ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ዓዲምና ዝሓለፈ ዓርቢ ዘቕረብናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ገብረስላሴ ርኣያ ካብ ሽወደን ቅድስቲ ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ ጎዲፍ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ እዮም ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ሕራይ ጎደፋይ ብፍላይ እዚ ናይ ጎንደር ኩነታት ክትርኢ ከለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ኢሉ ሓደ ብሄረሰብ ክጥቃዕ ከሎ ማዕደ ክንዱ ክሳብ ኣብ ሓሜታ ክሳብ ዝበፅሕ መንግስቲ እንታይ ይገብር ነይሩ?
መጀመርያ እቲ ክልቲ ሓሳብ ክብ ይደሊ ኣብቲ ናይ ትግራዋይ ዝበፅሐሉ ፀገም ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ግድን ኣዲስ ኣበባ ክኸድ የብሉን ክፅገም ኣብ ዓዲ እውን ፀገም እዩ ናይ ምሕዳር ፀገም ኣለ ብዓብዪ ሓንቆ ሒዝዎን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ታይት ዝበልካ ይሕተሎ ናይ ሂደን ኣለና ኣብነት ደብረስላይ ዝጠቀሰሎ ቀደም እቲ ኣነ ዝፈልጦ ሂደን ማለት እዩ እቲ ጥቃዓት ግን ካብ ቀደም ሒዙ እዩ ኣነ ካብ ወፃኢ ባዕለይ ተሳተፍኩሉ ማለት እዩ መልሲ እውን ተፃሓፍናሉ ምስ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ ኣብዚ 94 ምስ ወፀ እቲ ናይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኮነ ቅስቀሳ ሓያል እዩ ነይሩ ከዓ ካንሰር ተባሂሉ እዩ ብብዙሕ መልሲ እውን ገሌና ሂብናሉ ንኮይና ግን ብቲ መንግስቲ ደረጃ እውን ብዙሕ እተዋሃበ ነገር የለይ ፀኒሑ እውን ኣብዚ ናይ ዓረብ ኣብየት ኣብዚ 911 ንከባቢ ማለት እዩ ሽዑ እውን ዳርጋ ፀረ ትግራይ ንክላዓል ብዙሕ ምስቃሳት ተገይሩ እዩ ሓደ ፅሕፉ ነጋጣሚ ፅሓፍዎ ነይሩኣን እናቲ ቅስቀሳ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ፀኒሑ እዩ ካብ ክልተ ነገር እየ ክረድ ሓደ ታይ እቲ ደጋፊ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኮነ ሞ እንደገና ንሕወሓት ነቲ ውድብ ሓንጊር ሒዝዎ እኒሀ ስለ ዝኮነ ምብስባስ ንምባል ማለት ነቲ ናይቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕወሓት ደንቢ ምብስባስ መሲሉ ስምዖም ኣሎ እዚ ካብ ምቕሓት ጉድለት እውን መፅ ኣሎ ካልኣይ ግን እትዋና እቲ ብስትራቴጂ ደረጃ እንደገና ናህዝቢ ትግራይ ምድኻም ናህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካሊእ ከባቢ ንምፃል ስራሐ ኢሎም ንቀሳቅሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለምንታይ እዩ ብዓንዲ ንድሕር ናይ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ሃልዩ ንቲካሊእ ናይ ምድኻም ዓቕሚ እውን ብቐሊሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ካብ ጎረቤት ዓድታትና እውን ይኹን ካብ ንግብፂ ይኹን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዉ ዝቐረማ እውን ሜድያ ሰምዑ ኣለና ንሪኢ ኣለና ማለት እየ ስለዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ይኮነ እዩ ናይ ኩራ ይኮነ እዩ ከም መኮረይቲ ምናልባት ናይ ተወሰነ ግዜ ዘምፀዎ ኣረኣያ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ከም መኮረይቲ ግን ብዙሕ ግዜ ንሓሰብሉ ንሓለምሉ ንፀንሑ እሞ ብተግባር ከዓ ንተንቀሳቀሱሉ ንፀንሑ እዩ እዚ እንደገናት መንግስቲ እንታይ እዩ ብክልተ ዓይነት ክምተይ ንኽእልና ሓደ ብሜድያ ደረጃ ተሪኢካዮ ብዙሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ እዩ ነዮ ሶሻል ሜድያ ሓሊፍዎ ከይዲ እኒዮ ስለዚ እሱ ተኸታቲልካ እቲ ነገራት ዘይምቅላሕቲ ነገራት ዘይትክክል ምኳኑ ዘይምብራ ሓደ ነገር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ምናልባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩራ ንከይላዓል ንከይደፍእ እንደገና እዚ ከምዚ ዓይነት መፈራርሒ እውን መንግስቲ እውን ትውድ እውን ብግረ መንገዲ ዝደልዮ ከም ዝህሉ እውን ኣይነጠራጠርሱ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ፀገማት ኣለዉ
ሕራይ ገብረስላሴ ክትሓስቦ ፀናሕ ካብ ሓንጎልካ ካፍለና
እዋ ትክክል እቲ ጎዲፍ ዝበሎ ኩሉ ብትክክል እቲ ኣመፃፃ ናይ ሽግር ናይ ነዊሕ ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ትውድብን ብሓደ ጠቕሊልካ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ ወፃኢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣብ ፅርግያ ዝሽየጡ ጋዜጣታት ነይሮም እዮም ከቢድ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ፅሑፋት ብብመዓልቲ ይወፁ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ዝተጋገየ ስእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ሕወሓትን ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ውፅኢት ኢና ከምዚ ዓይነት ተሰጋጊሩ ዘሎ ሓንቲ እታ ጎዲፍ ዝበላታ ናይ ባኣዴን ዝትምልከት ኣነ ንባኣዴን ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ ሕዚ ትቀደም ንፈልጦ ዝነበረ ናይቶም ትባዓት ሰባት ዝነበረ ዘይኮነ ሎሚ ብግልፂ ተጨውዩ ብናይ ደገ ሓይልታ ዝንቀሳቀስ ባኣዴን ይኹ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ማስረጃታት ጭብጥታት ኣሎ እዩ ዓይሞ ውን ፅሒፍናዮ ነርና ዝበልናዮ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ ሙሉእ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ጎንደረ ብዝተፈላለዩ ወረዳታት እናተንቀሳቀሰ ተጋሩ ከናሽው ከሎ ተጋሩ ክቀትል ከሎ ተጋሩ ክጨው ከሎ ብኣዴን ዝምደቡ መሓደርቲኦም እናተሓበርዎ ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ዓብዪ ማስረጃ እዩ ንዚ እቲ ብኣዴን ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ንዚ እዩ እቲ ተጋሩ ንምቅናስ ንምሽቁራር ዝግበር ብመስራ ቤቱ ኩሉ ማዕረ ስርዓት ተፈጢሩሉ ኣሎ ማዕረ ከይዱ ማዕረ ትርኢት ክግበር ይኽእል እዩ ትግምት ግን ትግራዋይ ምስቲ ውድብ ይኹን ምስሊ ኢህደግ ከም ብሓፈሻ ምስ መንግስቲ እዚኦም መፃፃእ ዘለዎ ርክብ ንሱ ኢቲ መሰረቱ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣብዝኸዶ ብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሮንግ ዝኾነ ኢሜጅ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝግበር ምኩናይ ብዙሕ እዩ።
ሕራይ ቅዱስ ተስፋ ብኣኺ ከፊትና ብኣኺ ክዛ ስከ ክፉት መስመር ኣብ ሓንጎልኪ ዘሎ ካፍልና ሞ ብኹን ዓፁ
ከምቲ ገብረ ስላሴ ዝበሎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ምዝራብ ብጣዕሚ ይኸብድ። ትግራዋይ እየ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እየ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ኣነ ኩሉ ዝሪኦ ዘለኹ ከዓ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብዚ ዝኾነ ናይ ሶሻል ዝኾነ ኢቨንት ይኹን ኣብ ገለ ኸይድ እንተለኹ ደቂ ትግራይ ዘለዎም እምነት ናይ ሉኣላዊነት ናይ ኢትዮጵያዊነት ኢለ ዝኣምን። ከምኡ ኢልና ግን እቲ ዘሎ ባህልና እቲ ዘሎ ስሳትና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ንካሊእ ሰብ ንትውልድ ክንህቦ ዝግባእ ነገር ከዓ እጠው ኢልና ክንርኢ ኣለና ከም ኢትዮጵያ ሓሲብና ኢልና ከዓ ኣይነኣምንን። ብዙሕ ሰባት ብፍላይ ደቂ ትግራይ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ እየ ዝኣምን። ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ባህሊ ናይ ሊትሬቸር ናይ ሂስትሪ ናይ ታሪክ ባክግራውንድ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነገር ኣይንርኢን። ታሪክና ልምፍላጥ ባህልና ዝነበረ ታሪክ ኩሉ ነገር ስለ ዘይተፀሓፈ ወይ ከዓ ናይ ብባዕሉ ብቲ ቋንቋ ይኹን ዋላ ከዓ ብኣምሓርኛ ባይቲ ኢትዮጵያ ቋንቋ ተገይሩ ብዙሕ ናብ ሰብ ስለ ዘይወሰድናዮ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝብሉ ኢለ ዝኣምን። ብቱ ባህልና ብቱ ታሪክና ፊ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣሎ። ደቂስና ኣለና ኩላትና ደቂስና ኣለና ኢለ ዝኣምን። እሱ ማለት ኢትዮጵያዊነት ግን ካብ ኩሉ ዝበልፅ እዩ። ንኡ ኢልና ኢና ስራሕ ሰሪሕና ንኢትዮጵያዊነት ንምፅናሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብቱ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ። ንኪዩ ንድሕር ገሊፀዮ ኮይነ ትግርኛ ፀገም ስለ ዘለኒ ካሊእ ሰብ ብደንብ ክገልፆ ይኽእል ኢለ ይብል
ነፍዕቲ ኸ ቅድስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ከምዝኹማ ኸ ትግርኛ ዝመልኩ። ሕራይ ቅድስት ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ፣ ጎደፋይ ተፈሪ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ፣ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን፣ ብዙሕ ነመስግን ናብ ቅጻል የራኽበና
ሰላማ ኩሉ